не хочуть їх науковців, кавички, називати із уряду.
Каліфорнійських академіків додам. Пане комісарнику, я тільки з свого боку доповню слухача шановного нашого, що, наприклад, в Празі у науковій бібліотеці вже не один рік припинилися надходження українських наукових літературних видань до Слов'янської бібліотеки, до Слов'янського наукового центру. Це одне. І друге, що в Празі є, до речі, ну, були певні перебої на початку 90-х, але сьогодні маса російськомовної літератури, і наукової, і популярної, і детектив, а української літератури жодної немає. От якраз оцей науковий обмін, наукова інформація, слухач підняв дуже серйозне питання.
Він підняв дуже серйозне питання, але я відповім відразу декількома такими сентенціями. Справа в тому, що Україна зараз отримала доступ до банків даних безкоштовний. Я можу повідомити через свої джерела, чи через веб-сайт, чи через імейл. Справа в тому, що в зв'язку з тим, що доход громадянина України менше, ніж $1000 на рік, ми маємо право безкоштовного доступу до декількох сот тисяч журналів, як природничих, так і технічних, безкоштовно, тільки треба, звичайно, користуватися для цього електронними засобами інформації. Це перше питання. Друге питання. Дійсно, ми купуємо дуже мало наукових журналів. Це питання нещодавно обговорювалося на президії Національної академії наук, членом якої я є. І це, звичайно, пов'язано тільки з фінансуванням нашої науки. Як буде більше грошей, ми будемо купувати більше журналів. Ну, про що казати, якщо 5 років тому, коли я повернувся з Великобританії, у нас не вистачало грошей на заробітну плату мінімальну для вчених. І багато з вчених просто голодували. Наприклад, зарплата директора інституту була 299 гривень, а наукового співробітника 210-220 гривень. Це ще ж треба відрахувати податки. Тобто, ми не мали можливості купувати журнали, тому що ми не були забезпечені мінімальною зарплатою. Зараз вже вирівняний рівень зарплати, і зараз ми поступово починаємо купувати устаткування, реагенти і навіть журнали. Але головне зараз треба переходити все-таки на електронні засоби інформації. Але, повертаючись до вашого питання, я хотів би зробити трошки інший акцент. Взагалі нам треба зробити акцент в нашій країні на виховання національної еліти. Це наша величезна проблема. Ми, на жаль, мало цьому приділяємо уваги. Ну, ви розумієте, що державна політика зараз не спрямована на підтримку науки, культури, освіти. Нам треба зробити акцент на виховання національної еліти. І тоді ми зрозуміємо, наскільки важливо. Тому що національна еліта, все-таки, вони є тими поводирями, які ведуть всю націю, весь народ, всіх громадян. Отаке.
Пане комісарнику, ви як дипломат з багаторічним стажем знаєте сьогодні, що чимало українців сьогодні є за кордоном, кажуть, що близько 7 мільйонів. Як ви вважаєте, чи допоможете ви, як кандидат президента, їм проголосувати на цих виборах?
Як кандидат президента я не можу їм допомогти, тому що взагалі це функція Міністерства закордонних справ, яка повинна створювати виборчі дільниці при консульських відділеннях, при посольствах. А як може кандидат допомогти? На жаль, це державна справа, чи на щастя, це державна справа, якщо вона виконується справедливо. Для цього виділяються відповідні гроші. Єдине, що кандидати в президенти можуть виставляти наглядачів в закордонні виборчі дільниці, але це дуже складно.
Як ви вважаєте, чи буде відсоток якийсь, на вашу думку, який це буде відсоток сфальсифікованих бюлетнів, тобто сфальсифіковані ці вибори будуть?
Ви розумієте, я навіть нещодавно прочитав декілька статей, навіть брошури про технологічні можливості фальсифікації виборів. Є широка гамма можливостей для фальсифікації виборів. Але якщо президент, як він обіцяє, зробить все для того, щоб ці вибори були демократичними, прозорими, якщо не буде використаний адміністративний ресурс, якщо правоохоронні органи будуть слідкувати за порядком, а не втручатися в хід виборів, якщо наглядачі і представники кандидатів президентів будуть працювати, якщо ЦВК і територіальні виборчі комісії будуть працювати справедливо, якщо суди, отут у мене є великий такий сумнів, якщо суди будуть вести справедливу політику по відношенню до тих матеріалів, які до них будуть потрапляти, то можна сподіватися, що фальсифікація буде мінімальна. Звичайно, вона буде. Але хотілося б, щоб вона була абсолютно мінімальною, тому що вже нам треба замислитися над тим, яким шляхом ми йдемо. Якщо ми хочемо бути і жити в справедливому суспільстві, з дотриманням прав людини в широкому сенсі, якщо ми хочемо і повинні бути патріотами, то там треба все робити, щоб розбудувати нашу країну. Бо, на жаль, зараз в Україні є дві головні мотивації – це гроші і сила. І от я дуже сподіваюся на підтримку молодого покоління. Взагалі, якщо мені доведеться бути президентом, то треба буде провести цілу низку реформ. І одна з цих реформ буде стосуватися державної служби. Треба максимально використати існуючий позитивний досвід, але й максимально залучати до державної служби молодих, амбітних, високовихованих і високоосвічених молодих людей. Я б сказав так, по-доброму, агресивні в тому сенсі, які хочуть зробити кар'єру, але в той же час, які є патріотичними. І отакий, якщо буде сплав, якщо буде такий сплав між досвідом людей, які працюють в нашій державній службі, і молоді, то я переконаний, що ми дуже швидко зробимо прогрес.
Дякую, і в нас є слухач зі своїм запитанням. Добрий вечір.
Добрий вечір. Алло.
Так, будь ласка.
Хочу задати запитання пану Комісаренку не як академіку, а як кандидату в президенти. І при тому він повинен відповідати не як дипломат, а як до пересічного громадянина, щоб я зрозумів його позицію. Вийде в другий тур Янукович і Ющенко, своїх прихильників, кого він буде, за кого буде агітувати. Він же, це якби він сказав, що це його особиста думка. І його особисто право за кого голосувати? Ні. Він буде мати якийсь електорат, він старається там на молодь, на інтелігенцію. Так от, за кого він скаже, шановні, віддайте свої голоси? Будь ласка, дякую за відповідь.
Пане Комісаренко, будь ласка, тільки так. Коротко дуже, так.
Ну, звичайно, ви все-таки вважаєте, що я не вийду до другого туру. Я хотів би, щоб ви помилились. Але я б сказав би так, що я дуже добре знайомий багато років з Віктором Андрійовичем Ющенком. І він мені дуже симпатичний, яка людина дбає за українську культуру. Тобто я не знаю, за кого я буду агітувати, але можу сказати, що зараз мої симпатії більше на стороні Ющенка.
Дякую. І, пане Комісаренко, до вас як дипломата і кандидата в президент таке питання. Наша радіостанція і преса, до речі, сьогодні і в Сполучених Штатах розповсюдили деякі фрагменти заяви неназваного американського урядовця, високого урядовця, кажуть, який так і сказав, я цитую, що низка візитерів до Києва, такі як Джордж Буш-старший, чи друга особа в Держдепартаменті Річард Армітадж, вони не змогли переконати, цитую, українську владу підготувати саме вільні і чесні вибори. Кінець цитати. Що це означає, пане Комісаренко?
Ну, мені складно трактувати чужі слова. Я мушу тільки сказати, що візит і Буша, і Армітажа, і всіх інших – це були суто комерційні візити на запрошення. І це прийнято так, що колишні президенти, колишні державні діячі високого рангу, вони їздять по світу, читають лекції в університетах за гроші. І це нормальний процес. Я думаю, що наші майбутні колишні президенти повинні робити те ж саме, вони повинні пропагувати Україну. Я знайомий особисто з Джорджем Бушем старшим, я відповідав за його візит в Україну, коли був віце-прем'єр-міністром в 1991 році. Це було саме 1 серпня, якщо ви пам'ятаєте цей день. І у мене є два листи від Джорджа Буша, але я думаю, що сьогоднішній візит до України був більше комерційний, хоча в той же час він відповідно виконував і якусь роль. І що, яку роль він може? Він міг переконати чи спробувати переконати лідерів нашої країни в тому, що вибори повинні бути прозорими, демократичними, а наскільки його переконання потрапило на плідний ґрунт, це мені складно сказати, ми побачимо.
Дякую. І в нас є слухачка з Білої Церкви. Будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір. Це Валентина з Білої Церкви. У мене таке питання до пана Комісаренка. Скажіть, будь ласка, чи має право людина, яка робить в слові по дві помилки, і в декларації написавши свою посаду з помилками, чи має вона право балотуватися в президенти. І ще одне. Чи не думаєте ви підписати домовленість, що підписали Ющенко і Мороз про чесні вибори? Дякую.
Будь ласка.
Я почну з кінця, до мене ніхто не звертався, і я не знаю, чи буде хтось звертатися. Я вважаю, що я буду проводити абсолютно чесно свої вибори і буду брати участь чесно в виборах. Стосовно помилок, то якщо дивитися на закон про вибори президента, там нічого не сказано про те, скільки помилок повинна робити чи не повинна робити людина, яка є претендентом в президенти. Звичайно, я думаю, що ви хотіли б, я хотів би мати президентом високоосвічену людину, висококультурну, яка б з честю представляла нашу країну і щоб нам було не соромно за неї. От така відповідь, я думаю, що вона є правильною.
Дякую. І я хочу вас запитати, до завершення, в нас ще час є. Я хочу вас таке запитати, якраз продовжити цю тему американських оцінок сучасної ситуації в Україні. Якраз цей неназваний високий урядовець підкреслив, що українське керівництво помиляється, якщо думає собі, що Сполучені Штати послаблять тиск на Україну якраз щодо вимог вільних і чесних виборів. Як ви вважаєте?
Ну, розумієте, цей тиск досить умовний. Справа в тому, що якщо йдеться про тиск на Україну, то зрештою, як правило, тиск на країну, він позначається на рівні життя пересічних громадян. Згадайте тиск на Кубу, Сполучених Штатів, тиск на Ірак. Вони ніяким чином не позначаються на лідерах країни, які не хочуть звертати увагу на цей так званий тиск.
Дякую. Пане Косарко, я вибачаюсь, у нас слухачка з Італії. Алло, добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір. У мене є одне питання. І я би хотіла дуже вас просити, коли будете ви зустрічатися на радіостанції з кандидатами в депутати, щоб ви кожному завдавали моє питання, добре?
Будь ласка.
Значить, я тут, в Італії, мені вже 65 років, 38 років педагогічного стажу, я попала тут, це не таке. Но я дивлюся, я бачу, і я впевнена, що хто не бачить, той не знає і ніколи не повірить, скільки людей є тут. Я боюся, виїжджають сім'ями, тут виходять замуж за єгиптянина, за араба, за марокінця, народжують тут дітей, купляють тут якісь халупки, забираючи з України дітей, забирають стареньких мамів. Я боюся дивитися на це. І я хочу задати таке питання кандидатові в депутати, цьому, який зараз у вас, і тим, які ще будуть тут у вас теж. Що вони думають робити з цим питанням? Це саме страшніше питання, мені кажеться, саме страшніша проблема майбутнього президента, якщо він буде настоящий український президент. Дякую за те, що ви мене послухали.
Пане комісарю, я тільки коротко додам, що за неофіційними даними близько півмільйона українців сьогодні на заробітках в Італії лише. Будь ласка, коротко дуже відповідь на це питання ваше.
Так, я знаю. Бонджорно, сеньоре. Я дуже люблю італійську мову, на жаль, я її володію дуже погано. Але це біль України. Я вважаю, що треба все робити для того, щоб припинити імміграцію взагалі і вчених, і національної еліти, зокрема. Тоді, коли ви сказали про те, що стільки людей перебуває в Італії, ви знаєте добре, що це саме практично справа в Іспанії, в Португалії, в Польщі, в Чехії і багатьох інших країнах. Кажуть, що ці люди приносять прибуток Україні, що вони заробляють гроші і надсилають сюди її в Україну. Але це значно менша частка, ніж якщо порівняти її з тією, що вони могли б зробити для нашої країни тут у нас. І тому я вважаю, що треба зробити і підняти рівень життя таким чином в Україні, щоб люди ніяким чином не емігрували. Це наша величезна біль. Нещодавно, знов-таки повторюю, обговорювався на президії Національної академії наук демографічна ситуація в Україні, і вона майже катастрофічна. Тобто це одне з головних завдань президента – припинити еміграцію. А припинити яким чином? Якщо провести реформу економічну, судову, то ми можемо зробити все так, щоб підняти значно соціальний рівень наших людей.
Дякую. Я нагадаю, що у вечірній «Свободі» був сьогодні кандидат президента Сергій Комісаренко, відомий дипломат, науковець, вів програму з Праги Василь Зілгалов. Дякую слухачам за питання. Слухайте вечірню «Свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Ахрімович. І насниться вночі рубероїд, і всміхнеться на кутні небо, і місяць, і завиєш на нього товстий, нецікавий і лисий, і спінжак не врятує від суспільного страму, і згадаєш тоді, чий ти правнук поганий. Вийде прадід з портрету, кремезний і дуже страшний, гляне в очі, в півнеба блискавка гахне, в правій руці шаблюка, в лівій кадило, буде корчитись страшно твоє бездиханне тіло. В таких ось словесах волохатих лякає трепетного обивателя якийсь блукались липкими хащами павутини глобальної. І дарма. Дядька нашого віршами цими не візьмеш. Не боїться їжак голої дупи і край. Не боїться він і кийків міліцейських. На кожен кийок, муркає дядько, у нас щось під стріхою пріє. Але усе то те неофіційна частина нашого з вами радіобалюнку. Бо інтернет, як повідав один розумний чоловік, подібний до забора. Чого там тільки не прочитаєш. Інша річ – офіційна павутина. Зокрема, гарний вебсайт Верховної Ради, десятиліття якого нещодавно святкували наші власть імущі співгромадяни. Ну а про те, як виглядає та чим живе ювіляр, розповість нам Сергій Грабовський.
www.rada.gov.ua Такою є адреса ювіляра. Щоправда, цього року у нього з'явився дублер GSK2-Rada.gov.ua. Працюють обидва. Ви можете знайти на них дані про персональний склад депутатських фракцій та груп, про їхніх керівників, про телефони та електронні адреси усіх структур Верховної Ради. І, звичайно, про законопроекти, які розглядає парламент. На форум нового сайту зайти не вдалося. А жаль, адже на подібних форумах можна було б прочитати, що саме думає комп'ютеризований народ про своїх законодавців. На старому сайті передбачені місця для веб-сторінок усіх парламентських комітетів та фракцій. Утім, з-поміж фракцій тільки урядові регіони України скористалися з наданої їм можливості і навіть періодично оновлюють матеріали на своїй сторінці. Комітети представлені значно ширше. На сайті Верховної Ради представлені веб-сторінки майже половини з-поміж них, а саме 8. Правда, час літніх відпусток наклав відбиток на ці веб-сторінки. Скажімо, Комітет з питань свободи слова та інформації останній раз виходив з посланням в інтернет-простір 10 червня. Комітет з питань нацбезпеки та оборони – 7 липня. А от для веб-сторінки бюджетного комітету, очолюваного Петром Порошенком, наче й не існує парламентських канікул. Він працює в постійному режимі.
Україна – це ми, Україна – це ми, самобутців та коронять із нормальними людьми. Україна – це ми, Україна – це ми, самобутців.
З обох парламентських сайтів можна перестрибнути на сайт українського омбудсмена Ніни Карпачової. На жаль, чимало рубрик цього сайту тривалий час уже перебувають у стадії розробки. Отож, щось дізнатися про діяльність Уповноваженого з прав людини можна хіба що з коротких повідомлень її прес-служби. Новий сайт Верховної Ради дає можливість виходу на інтернет-служби інших структур української влади, а також на сайти парламентів інших держав та міжнародних парламентських організацій. Щоправда, остання послуга чомусь вперто не хоче працювати. Але може це тому, що зараз буяє час відпусток.
Був старий шинок під жовтим ліхтарем. Я заблукав, щоб випити вина. Там сивий кум Орфей та хлопчик Купідон з Данаєю гуляють в дінь і дон. Там чарівна Марлен з Ніколо Скрипальйом, що п'ятниці танцюють котільйон. А я сиджу й дивлюся чарівний дивний сон, і я кажу: іще вина, гарсон.
На форумах українського порталу постала тема, чи є урядом нинішня влада. Те, що вона влада, ні в кого сумнівів не викликає. Але як ця влада править? Сумські події, крім усього іншого, перевірили її на цю непересічну здатність. Результати невтішні як для влади, так і для громадян. Міліція вкотре виявилась надто тупим інструментом для вирішення тонких питань права на вищу освіту. Один з відвідувачів пише: «Жорстокість – це коли ніщо інше не працює. Насправді, у цьому світі не так уже й часто є необхідність бути жорстоким. Дипломатія задіяна регулярніше. Але то вже про рівень розвитку, і про нього свідчать незграбні заклики влади боротися з так званим інформаційним безпреділом. В тому числі з інтернетом, як розсадником порнографії. Далі, згідно карколомної логіки, у порнуху загорнули опозиційні сайти. Найбільше дісталося Майдан.орг. Втім, ця відстала та морально застаріла передвиборча риторика от дядька нашого відскакує як горох від стіни. Про віртуальну палату номер 6 і говорити нічого. З пацієнтами там і не таке траплялося. Решта інформації в медичному журналі медбрата Віктора Недоступа.
Відвідувачі форумів українського порталу, прочитавши повідомлення про те, що Україна вирвалася на перше місце у Європі по темпам зростання економіки, дружно загарлали. Ні, ну це вже вообще. Однак автор за підписом Ел Фокс із загальною думкою не погодився. А я вірю, пише він. І пояснюю, в Україні 80% власності належить 2% населення. Оці 2% нарощують темпи свого розвитку. А все інше населення, самі розумієте. Дискусію перебило повідомлення адміністратора форуму про те, що сумських студентів заарештовано. Такий собі центром додав: у такий спосіб наша славна міліція збирає електорат під прапори Януковича. Застав міліціонера Богові молитися. Персонаж на ім'я Фредді здивований незграбним пропагандистським оформленням дій міліції та адмінресурсу. Чому ніхто нічого не говорить про те, за що їх заарештували? Ну, там вбили когось, побили всіх міліціонерів, підірвали декілька хат. Ну, як же, іронізує дописувач за підписом свій. Це ж потенційні вбивці, наркомани та наркоділери. Наша славетна міліція вже над цією версією працює. На форумі «Української правди» замислились, з ким воює міліція. Автора за підписом С запитує: студенти, які мирним шляхом вимагають захисту своїх прав, злочинці? А продажні менти захищають злодіїв у законі. Кучму, Януковича, Азарова, Білоконя, Смішка, Зінчука, Суркіса, Ахметова та всіх інших. Далі йдуть 48 знаків оклику. Йому авторитетно відповідає дописувач за підписом ВВ. Не всіх перерахував. За кожним з них ховається сотня жирнозадих з розгодованими мордами холуїв. Такий собі Дрейк відзначає: вчора дивився «Один плюс один» про події у Сумах – ні-гу-гу. Персонаж на прізвиську Козак робить висновок – значить, бояться. Хто його знає, як воно у майбутньому поверне? На сайті 4UA студентську тему обговорюють у свій спосіб. Такий собі Енді висловлює свою думку стосовно злиття різних вузів у один централізований. Такого навіть за комуністів зразка 91-го року не було. Якби мій політехнічний склісили з якимось парнокопитним, я б також бунтував. Дописувач на прізвисько Телепень так прокоментував реакцію нині діючого прем'єр-міністра на події, мовляв, суто політична акція. Я думаю, при хорошому підході цей конфлікт гикнеться Януковичу сильніше, його темного минулого та сучасного. А на форумах Майдан.орг обговорюють нагородження Кінаха з рук гаранта орденом. Товариш Папік планує зробити прем'єром себе або когось типу Кінаха, пише такий собі товариш Маузер, і пояснює роль Януковича. Досвідчені товариші у глибині сибірських руд при втечі з табору беруть молодого, відгодованого, крепкого, слухняного та без зайвих завилин у мізках чоловічка, щоб досередини тягнув на горбу речі, а потім молодого та опітаного з'їдають перед залишком важкої дороги. Кінець жорстокої цитати. Віктор Недоступ, інтернет-майдан.
Щоб там не казали Нострадамуси політологи, а Європейський Союз розширюється. Усе те, попри організаційні негаразди, які у порівнянні з українськими виглядають кумедними казусами. Пропорційно шириться й інформаційне забезпечення в інтернеті, яке у свою чергу поки що не йде в жодне порівняння з подібним забезпеченням в Україні. Це так, до слова прийшлося. Тепер на оновленому сайті Європа.ЄУ.ІНТ на усіх мовах держав-членів Євросоюзу можна знайти
повідомлення про життя країн ЄС, діяльність Європарламенту, Європейської комісії тощо. Моя колега Богдана Костюк, завітавши на англомовну версію сайту, склала своє враження про повсякденне життя Євросоюзу.
Серпень – це місяць відпусток більшості чиновників усіляких ЄСівських інституцій. Тому новини з сайту Europa.eu.int стосуються головним чином повідомлень про життя тієї чи іншої держави, яка належить до Союзу Непорушного, тобто Європейського Союзу. Особливою популярністю користуються інформації стосовно туристичних родзинок і маршрутів для подорожей. Це нові готелі для пересічного представника середнього класу Німеччини чи Австрії, який пропонує новий член ЄС – Словенія на узбережжі Адріатичного моря. Це і екскурсії до палаців і фортець інших новачків ЄС – Польщі і Чехії. Цей рок-фестиваль у серці угорської столиці Будапешта і можливість пожити тиждень на природі на естонській фермі. Але щоб мандрівник не скучив за повсякденням, на сайті публікуються фінансово-економічні повідомлення. Так нагадується, що ЄС після свого розширення став найбільшим у світі безбар'єрним спільним ринком, який, тим не менше, залишає відкритим і для третіх держав. Водночас ЄС з його 450-мільйонним населенням найбільший на планеті ринок збуту. Там споживаються товари, вироблені майже в усіх куточках земної кулі. Що робить ЄС потужним глобалізаційним центром? Від глобалізації не втечеш, роблять висновки аналітики Європейської комісії. Тому що, проживаючи, наприклад, у Брюсселі, ви можете отримати працю в Амстердамі чи Лондоні, а відпочивати їздити на гірськолижні курорти Австрії чи на море на південь Франції чи до Італії. На жаль, на ЄСівському сайті Україна майже не присутня. Ні як економічний партнер, ні як можливий туристичний центр. Україна згадувалась лише одного разу. У повідомленні про міжнародну наукову конференцію, присвячену місцю української держави у розширеній Європі. Конференцію організували політологічні центри ЄС, Росії та США без допомоги офіційного Києва. Богдана Костюк для Інтернет-Майдану.
З наближенням виборів повітря набрякає адреналіном. Ведеш зизим оком в бік інформаційних повідомлень і гальмуєш, якщо не на БТРі, перед Центрвиборчкомом, так на сумських подіях залипаєш. Останні нагадують партизанські дії із захопленням табору, проривами, рейдами та польовими умовами. Інтригу посилюють деякі прогнози, на які останнім часом не скупляться вітчизняні політики. Дехто своєрідним днем ЧЕ називає День Незалежності, комусь шкура терпне з інших причин. Словом, екстрема, і як завжди в павутині, з Павлом Вольвачем на чолі.
Якщо ви ще слідкуєте за перебігом передвиборчої президентської кампанії, а не втекли в ліс по гриби чи на сільську пасіку на все літо, то це саме для вас. Тобто для тих громадян, хто збирається йти на вибори, а сам цей процес уявляє простим як двері – прийти і обрати одного із наявних 12 кандидатів. Виявляється, не все так просто. Принаймні, про це давно натякали політтехнологи і політики, а ось тепер вже даються й чіткі прогнози. В ролі Касандри від політики наразі виступив народний депутат України Юрій Луценко. Він заявив, що чинний президент Леонід Кучма у своєму зверненні до народу 24 серпня 2004 року в День Незалежності оголосить про свою відставку. Ну то й що, можливо, спитає хтось. Він же все рівно не висувався кандидатом на наступне президентство. Ні, не все так просто, стверджує втаємничений нардеп. За таким сценарієм, на думку пана Луценка, здійснюється хід на підтримку нинішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича, котрий, за Конституцією України, муситиме виконувати обов'язки президента. А отже, подібна режисура, на думку нардепа, тиснутиме на виборця, котрі можуть зневіритися в справедливому підрахунку голосів і не прийти на вибори. Тоді як їхні голоси використають для фальсифікацій. Правда це чи ні, зачекаємо два тижні. А сам же Леонід Данилович святкує сьогодні в Криму свій день народження. Як повідомляється в мережі, в родинному колі співатиме під гітару свою улюблену – пісню командировочного. Завтра до нього має приєднатися президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Які сценарії це потягне за собою і якою заведуть дуетом обидва лідери, прогнозів поки що немає. Павло Вольвач, Інтернет-Майдан, Радіо Свобода.
І на завершення єдна маленька порада правоохоронцям від єдного маленького користувача павутинкою. Не чіпайте дітей, бо від гніву материнського жоден